teško je govoriti o Jasenovcu, igramo često na nestaju reči, da iskažemo ono što osjećamo ili ono što znamo o tom najmonstruoznijem i najbrutalnijem stratištu i gubilištu u čitavoj Evropi tokom sveukupnog trajanja Drugog svjetskog rata, koje nije imalo dodirnih tačaka sa nacističkom Njemačkom. Ove godine, koje svega nekoliko dana, navršila se 80. godišnjica uspostavljanja sistema koncentracionog logora Jasenovac. I čini mi se da neću pogrešiti kada bih kazao da ukoliko je postojao pakao na zemlji u čitavoj istoriji ljudske vrste, to je zaista bio Jasenovac. Jasenovac je predstavljao jedan vulkan mržnje, netolerancije, svakovrsnog nasilja, uperenog prema drugom, prema neželjenom, prema onome koji nije bio potreban i željen na određenoj teritoriji, na teritoriji genocida nezavisne države Hrvatske. Izložba koja je pred vama premijerno bila predstavljena u aprilu i maju ove godine u Beogradu. I ona je rezultat znanja, kreativnosti, posvećenosti i visokog stepena odgovornosti autora, gospode Španovića i Nikolića, i moje uvažene koleginice, istoričarke i više uspostavno sljedeća tova genocida, Jasmine Dudunović-Tripunov, koja je bila jedan od stručnih konsultanata prilikom realizacije izložbe. Na ovoj izložbi nećete videti autentične eksponate, predmete, lične predmete i svedočanstva koja potiču iz perioda između 1941. i 1945. godine sa područja sistema koncentracionog logora smrti Jasenovac. Ova izložba je audio, interaktivna, vrlo lična, vrlo intimna, dramatična, bolna, introspektivna, veoma edukativna i lekovita, usudio bih se da kažem. I za sve nas koji smo imali prilike da je posjetimo u više navrata u Beogradu, ona je ostavila jedan snažan i usudio bih se da kažem utisak do kraja života. I to govori da su autori, stručni konsultanti i sve institucije koje su bile uključene u njenu realizaciju zaista sa puno požrtvovanja, puno znanja, sa visokom svešću o odgovornosti šta predstavlja i način na koji predstavlja uspjeli da to urade na jedan civilizacijski, hrišćanski, duboko hrišćanski način, bez da u nama posetiocima izazovu i nagovešte mržnje ili potrebe za osvetu. Naprotiv, ova izložba i ono što ćete čuti, videti i doživeti, pre svega doživeti potpuno intimno, kod svakog od nas jača taj osjećaj pijeteta, saosjećanje sa nevinim žrtvama, jača kulturu sećanja i čini se da makar na tren nas čini boljim ljudima nego što inače jesmo, kada se suočimo sa tim iskustvom apsolutnog zla koje se manifestovalo u Jasenovcu između avgusta 1941. i 22. aprila 1945. godine. Zahvaljujući divnoj saradnji, kao što je gospođa direktor rekla, dve ustanove kulture, spomen parka kada je u oktobar i muzeja Žrtava genocida, mi u muzeju Žrtava genocida zajedno sa autorima i našim prijateljima iz digitalne agencije Next Game nismo imali ni najmanju dilemu gde bi posle Beograda ova izložba trebala da bude predstavljena. Znali smo i da budemo precizan, osjećali smo da to treba da bude Šumarice. I mislim da nismo pogrešili. I ako je nešto simbol stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, koji još uvek obstojao u našem zajedničkom sećanju i svesti, to su svakako Jasenovci i Šumarice. I smatrali smo da ta dva istorijska narativa, da te dve tragedije treba spojiti, makar u ove dane obeležavanja 80. godišnjice uspostavljanja Jasenovca i nastupujuće 80. godišnjice masakra u Kragujevcu od 19. do 21. oktobra 1941. godine, dakle ovde u Šumarica, kako bismo ih makar simbolički u njihovoj žrtvi potpuno nevino i čisto im spojili ovim danima 80. godišnjice. Ne mogu reći da mi je drago što ćete posetiti izložbu. Ovo nije klasična izložba, ovde nema likovnih dela, ali je veoma, veoma lična, veoma divljiva, veoma snažna. Izaći ćete sa pomešanim utiscima, izaći ćete sa osjećajem jeze, gorčine, nepristajanja na zlo, nemiranja sa zlim, i to je ono što su autori uspeli. Čini se kod svih nas koji smo do sada videli, posjetim više navrata, da postignu to ono što je veoma važno. Na taj način jačamo kulturu sećanja, snažimo senzibilizaciju vraćamo se istorijskim činjenicama, vraćamo se ljudskosti, vraćamo se onim istinskim vrijednostima koje baštini naš narod kroz istoriju. Ova izložba jeste jedan mali, lični, intimni spomen autora i čitavog tima koji je radio izložbu i naše dve ustanove kulture pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja koje je omogućilo realizaciju izložbe i u Beogradu, i u Kragujevcu, i Bože zdravlja širom Srbije. Dakle, jedan mali, lični doprinos da ne zaboravimo Jasenovačke i Šumaričke žrtve, da nikada ne smetnemo sa uma šta zlo može da učini u ljudskoj prirodi koje je uvek nevečano, i sa druge strane da otrgnemo od istorijskog i ljudskog zaborava i Jasenovačke i Šumaričke žrtve. I ovdje mi dozvolite mi da time završim kao potpuno kompatibilno izložbi koju ćete vidjeti. Kroz mislim čitav dan prolazi jedna od poruka koja je napisana ovdje u Šumaricama pre nekoliko 80 godina, to je poruka Lazara Pantelića, direktora jedne škole koji je mučenički stradao u Šumaricama, koji je svojoj porodici napisao: sećajte se moje imena ili ono više nema. Ostaje na nama da ih se sećamo, da ih čuvamo u našem pamćenju, da to pamćenje bude čvrsto okamenjeno, kao što je onaj divan spomenik Miodraga Živkovića 503 ovde, kao što je to rečima uradila velika Desanka Maksimovića u Krvavoj bajci. Ostaje da, dakle, mi u spomenu na njih nosimo neokrnjenu, čvrstu kao kamen i celovitu, kako bismo se izborili sa svim onim izazovima sa kojima se u ovo vreme suočavamo, koji se pre svega manifestuju u pokušajima revizije i brutalnog krivotvorenja pre svega naše nacionalne istorije Drugog svjetskog rata.
Vaše presveštenstvo, poštovani gradonačelniče, poštovana direktorka Spomen parka Kragujevački oktobar, poštovani direktor muzeja žrtava genocida gospodin Ristića, poštovana načelnica okruga, poštovani gospodine Španjević, okrug izložbe, dame i gospodo, u godini u kojoj obeležavamo 80. godišnjicu zločina koju su nacisti počinili na stanovnicima Kragujevca, danas otvaramo izložbu Jasenovac, ovu smrtnu zemlju živih posjećenu, isto tako tužno i 80-godišnjici osnivanjem prvih jasenovačkih logora krajem augusta 1941. godine. Za sve narode stradale u njemu, a za srpski narod posebno, Jasenovac predstavlja ne samo tragičnu istorijsku činjenicu, već i simbol celokupnog njegovog stradanja tog Drugog svjetskog rata. Dame i gospodo, nakon 1945. godine u genocidu nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj nedovoljno se pisalo u našem naučnom, pogotovo u široj javnosti. S obzirom na obim počinjenih zločina, istraživanja su također bila veoma retka, a njima se u najvećoj meri prilazilo izrazito ideološki obrat. Ova izložba koju je, kao što ste i čuli u prethodnim govorima, podržala Ministarstvo kulture i informisanja, svojim konceptom i porukama daje realan prikaz tragičnih historijskih događaja, ujedno pokazuje u kom pravcu kulture sećanja Republike Srbije moraju se razvijati. Autori postavke u prvi plan iznali su lične priče ljudi i njihove doživlje dešavanja nad kojim nisu imali nikakvu kontrolu. Izložba nam omogućava da se upoznamo s ljudima, njihovim strahovima, nadama, borbom da prežive i, nažalost, načinom na koji većina njih završila svoje postojanje. Pored sprečavanja zaborava tragičnih ljudskih sudbina, izložba pruža priliku i za bolje razumevanje i sagledavanje naše prošlosti kao i budućnosti. Ako je istorija učiteljica života, onda je naš narod iz nje imao mnogo što da nauči, a najviše da se ovako stradanje ne sme nikad više ponoviti. Takvu poruku poslali su njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na nedavno otvaranju izložbe monahinje Marije iz manastira Jasenovac pod nazivom Sveti Novomučenik su Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Dame i gospodo, podrškom ovoj izložbi film Dare iz Jasenovca i drugim kulturnim sadržajima govore o monstruoznosti logora Jasenovca. Drugi stratišta širom nezavisne države Hrvatske, države Srbije i Ministarstvo kulture informisanja, neguju kulturu sećanja, odužuju se nevinim žrtvama i doprinose otkrivanju pune istine u verovatno najboljem mjestu naše celokupne istorije. Strahote koje su se dešavale u Jasenovcu i drugim logorima iz perspektive savremenog sveta teško je zamisliti. Zbog toga je važno da mlađe generacije dobiju potpunu sliku o tome koliku cenu su Srbi, Jevreji i Romi platili za slobodu u 12. veku. Istina o zločincu na njihovim nedelima treba da posluži kao večna opomena čitavom čovečanstvu da zlo ne poznaje granice. Dame i gospodo, slobodno možemo reći da je srpski narod u ovom delu Evrope pretrpeo možda i najveće žrtve masovnog razaranja za vreme Drugog svetskog rata. To je samo jedan od mnogih razloga zbog kojih ne smemo dozvoliti sve prisutnije pokuše revizije naše istorije. Falsifikovanje istorijske činjenice i kontekste je ruganje žrtvama koje su ubijene isključivo zbog svoje etničke i verske pripadnosti i novo povređivanje rane koje je još uvek otvoreno. Naša je zajednička obaveza da se istorijskog zaborava i pokušaja krivotvorenja prošlosti sačuvamo dostojanstveno sećanje na sve pripadnike srpskog naroda stradale tokom genocida počinjenog na teritoriji nezavisne države Hrvatske. To ćemo na najcelovitiji, najkrajniji način učiniti tako što ćemo dodatno jačati naučne istraživanja, snažnije afirmisati kulturu sećanja i politiku pamćenja u našem društvu. Proglašamo izložbu otvorenom i pozivamo vas da se zajedno upoznamo sa poslovima.